សូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាលោកកុកថៃជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុម ISIS ហ្នឹងជាអ្វីទៅចា
បាទក្រុម ISIS គេជាក្រុមមួយដែលកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយភាគធំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខាងជើងនិងប្រទេសសេរីខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមនោគមវិជ្ជាសំខាន់របស់ក្រុមនេះគឺអ៊ីស្លាមនិយមបានន័យថាការក្រុមនេះទាមទារមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដែលខ្លួនកាន់កាប់និងដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះហើយទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមអាស៊ីនេះមានបំណងបង្កើតជាអាណាចក្រមួយដែលមានផ្ទៃដីគ្រប់បណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសមុទ្រគៀទាំងមូលបាទ
ចាហើយតើក្រុមនេះចាប់ដើមពីដំបូងឡើយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្នកណាជាមេដឹកនាំក្រុមនេះចា
បាទក្រុមនេះដំបូងឡើយគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមភេរវកអាខេដាបាទគឺនៅក្នុងស្ទងឆ្នាំ2002 2003 2004បាទប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលក្រុមអាល់កៃដានេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងចុះហើយពិសេសក្រោយពីការមានការបាញ់សម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះគឺអូសាមាបិនឡាដិនក្រុមអាយស៊ីបានដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមអាល់កៃដាហើយដំបូងក្រុមអាយស៊ីនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាខាវីពីឆ្នាំ2003ដល់2006បាទប៉ុន្តែក្រោយពីសាខាវីស្លាប់ក៏មានមេដឹកនាំថ្មីមួយដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាបាក់ដាឌីដែលជាមេដឹកនាំក្រុម ISIS បច្ចុប្បន្នហើយដំបូងឡើយក្រុម ISIS នេះពុំមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្មានទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្តីឬមួយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឬប្រទេសសេរីយ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីយ៉ាក្រោយពីមានចលនាអារ៉ាប់ស្ព្រីងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាមកក្រុម ISIS មានវាសនាផ្លាស់ប្ដូរបានឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមឧទានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីយ៉ាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក្រុមនេះបានពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនមកក្នុងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផែនទៀតនៅក្នុងពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ពុំមានការតស៊ូបាទប្រឆាំងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមអាយស៊ីនេះទេហើយទាហានជាច្រើនបានបាក់ទ័ពហើយទលាក់អាវុធហើយភៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលខ្លួនការពារបណ្ដាលឲ្យក្រុមអាស៊ីនេះមានឱកាសគ្រប់គ្រងប្រទេសរ៉ាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014និងទឹកដីមួយផ្នែកធំនៅប្រទេសសេរីយ៉ាក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាទ
ចាចាលោកកុកថៃលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម ISIS នេះមានជនជាតិខ្មែរដែរឬទេចា
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014បាទឆ្នាំមុនក្រុម ISIS បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល13នាទីហើយក្នុងវីដេអូនេះក្រុម ISIS បានឲ្យយុវជនឬក៏សមាជិករបស់ខ្លួនដែលមកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញឃោសនាឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក្រុម ISIS បានបង្ហាញថាគេមានកម្លាំងមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ាក់អូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនោះកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានស៊ើបសួរថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនៅខាងឯងមកចាមសហគមន៍ចាមដែរអំពីសម្រួលនេះហើយពួកគាត់ពុំបានទទួលដំណឹងណាមួយថាមានបងប្អូនជនជាតិចាមណាម្នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអាស៊ីនេះទេហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងពុំទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញដែរហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការធ្វើការឃោសនាមួយរបស់ក្រុម ISIS ដើម្បីបង្ហាញថាចលនាយោបាយការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកវាហាក់ដូចជាការចោទប្រកាន់ជនជាតិចាមនៅក្នុងខ្ទង់ដើមឆ្នាំ2003និង2004និងក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ថាគាត់បានចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមភេរវកនៅក្នុងពិភពលោកហើយថែមទាំងបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចាមថាគាត់បានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើចលនាដាច់ខ្លួននៅថៃភាគខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់ពិតជាបានចូលទេបាទ
ចាហើយចុះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាហ្នឹង មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះចំពោះអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS នេះចា
៎បាទប្រជាជនចាមនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបនិងសាកសួរអំពីអំពើកុខើផ្សេងផ្សាយដែលក្រុម ISIS បានបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺការធ្វើការប្រហារជីវិតតាមរយៈការកាត់កោរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមនេះបានចាប់នោះប្រជាជនចាមគឺមានការខ្ចោតទោសចំពោះទង្វើដ៏ឃោរឃៅទាំងអស់នេះហើយគាត់គិតថាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគាត់បានយល់គឺជាសាសនាដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងការរួមនៅជាមួយគ្នាដោយពុំមានជម្លោះឬមួយក៏ការប្រកាន់ពូជសាសន៍រវាងគ្នាបច្ចុប្បន្នគាត់បានលើកថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះពុំដែលមានចំនួនប្រវៀនគ្នានោះទេបាទ
ចា៎ហើយនៅក្នុងសភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតហេតុហាំបាលីអតសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបានសរសេរអំពីការដែលជនជាតិចាមត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហារើសអើងមួយចំនួនក្រោយពីក្រុមអាល់ខៃដាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឥឡូវនេះដោយសារតែអំពើរបស់ក្រុម ISIS ហ្នឹងតើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាពុំមានថ្នាក់អ្វីដល់ជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានោះទេជាពិសេសគឺការរើសអើងចំពោះគាត់នៅពេលដែលមានព័ត៌មានថាមានជនជាតិចាមមួយចំនួនទូចម្នាក់ពីរនាក់ឬមួយក៏ដល់អ្នកយើងមិនដឹងដែលក្រុមអាចស្បានហាងថាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងពុំមានភស្តុតាងណាច្បាស់លាស់ហើយជនជាតិចាមគាត់នេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលជនជាតិចាមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានរួមចំណែកនៅក្នុងចលនាភេរវកម្មឬមួយក៏ចលនាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដទៃទេអញ្ចឹងជាទូទៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការពារចំពោះជនជាតិចាមហើយប្រឆាំងជានិច្ចនៅអំពើភេរវកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាសង្គ្រាមរបស់ក្រុម ISIS នោះទេ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
បាទសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា